На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Күн мозаикасына қойшан кірішіп кеттегіз.
Ул әни алдында масаюдан башланып кетті. Мин аңа хиялындағы әбінекі кібік юмшақ, оңайлы, шитік тігіп бирәм деп мақтандым. Әйткен сөзіні өтерге керек бет. Ә ол вақытта ішіні нешік башларға, нешік тігерге, бизәклеріні нешік түшірірге екенін көріп білгенім йоқ. Шуннан ізленушілер башладым, оқыдым, өрнеклерін таптым. Көресің шул қадар мауғып кеткенмін, тұра бара декоратив қолланма сәңғат рәссәміне үйлендім. Білесіз ме, үйренген сайын күн мозаикасының рәссәмнар тарапынан хақсызға ұнытылуын аңладым. Бұл үшін бик тез өзінің қолланушыларын тапты, алдан айырым кішілер аннан мәдениет министрлығы заказлар бере башлады. Әте қызым рәссәм еді, итікші болды деп шаяртайды ол хатта.
Шитекнең үзенчәлеге нәрсәдә, гап-гади аяк киеме бит инде бер караганда.
Дөньяда башка бер генә халык та мондый аяк киеме тегү технологиясен белми. Элек хәтта тегү рәвеше Казан татарларында гына дип санала иде. Хәзер инде алай түгел икәнен беләбез. Әмма төсле күннән әзерләнгән катлаулы бизәкләрне бер-берсенә ялгау алымы фәкать татарныкы гына. Без шитекләр белән горурлана алабыз. Алар гади аяк киеме түгел.
Моннан берничә ел элек сез милли кием әзерләүчеләр дә, аларны киючеләр дә аз дидегез. Хәзер ничек?
Милли киемне хәзер бик күпләр тигә. Халыкта чыннан да кызыксыну бар. Ә бу рәссамга, дизайнерга табыш була дигән сүз. Ләкин күбесе милли темадан тайпыла. Киемнәрдә шәрик бизәкләре булырга мөмкин. Башкасы, шын татар киемен бик сирек ұшыратып болам. Бик көп бизәкләр керек мәгенге ялтырауықлар, үстілер. Меңа қалса, ялтырауық татарға ят нәрсе. Бізнің киемнер бик матур зәуақлы, түс бойынша да, бизәліш бойынша да тыйнақ. Милли киемге оланған сың икен, музейлар білен ілімтеге керерге керек. Анда экспонатлар да, язма әдәбиятта жетерлік. Ноэля Кумысникова 1958 елда Казанда туған. Әтесі Халит Кумысников театр тәнқидшісі, сәнғат білгіші. Әнесі Асия Хайруллина Татарстанның халық артисті. Ноэля Кумысникова үзіншәлікле ижады концепциясы болған театр рәссәмі. Театраль костюмнар һәм милли киімнер ұстасы. Ул Камал исемендәге Татар дәүләт театрына һәм башка татар театрлары өчен декорацияләр, костюмнар иҗат итә. Әсәрләре дөнья буенча оештырылган төрле күргәзмәләрдә күрсәтелә. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.